بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün هجري 1435 yılının 21 ربيع الثاني kunidagi juma mavizamizning mavzusi vaqtni qadrlaylik borasida bo'ladi. Chunki vaqt tez o'tuvchi. Mashoyixlarimiz uni keskir qilichga o'xshatganlar. U kesadi, o'tadi, ketadi, inson voy-voylagancha qoladi. Ayniqsa vaqt insonning umri yarmidan uyog'i o'tgandan keyin tez o'tayotganligi bilinib qolinadi. Aslida vaqt har doim bir xil o'tadi. Yoshlikda ham bir xil o'tadi. Lekin yoshlikda insonning aqli ham yosh bo'ladi. Insonning farosati ham yosh bo'ladi, uning muammolari ham hali yosh bo'ladi. O'ylovi ham yosh bo'ladi. Shuning uchun vaqtni tez o'tayotganligini u yosh anglamaydi, balki uning uchun sekin o'tayotganday tuyuladi. U komillikka intilayotgan, shoshilayotgan bo'ladi. Komillikdan o'tgandan keyin esa 40 yoshda o'tgandan u yog'iga uni aqli ham endi mukammal, to'lgan, komillikka yetgan, uni o'ylovi ham 40 yoshdan keyin odamni muammolari ham shunday katta bo'ladi. Farzandlari katta bo'lib qolgan. Ularni o'qitish kerak, uylash kerak, tashvishlar ko'p. O'z-o'zidan u vaqtini ham tez o'tib ketayotganligini anglab qoladi. Shunaqa tez o'tadiki, oxirda elchi janobi Azroil alayhissalom kelganda ba'zilar anglab qolganligi afsuslanarli hol bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalotu vasallam vaqtni, ya'ni umrni g'animat bilishlikka ko'p bora hadislarda chaqirganlar, yoshlikni g'animat bilishlikka chaqirganlar, sog'lik salomatlik vaqtini bemorlik, dard kelishdan oldin g'animat bilishga chaqirganlar. Bu chaqiriqlar Qur'oni Karim oyatlariga asoslangan tabarruk chaqiriqlar edi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'plab joylarda insonning e'tiborini va diqqatini vaqtga, uni o'lchamiga, uni qiymatiga, uning muhofazasiga nisbatan qaratadi. Masalan, Qur'oni Karimda val-layl val-asr va-zuha val-fajr kabi suralar bor. Mana shu vaqt belgilariga Alloh subhanahu va taolo asrga qasam, kecha tunga qasam deb qasam bilan boshlagan. Alloh taolo o'zi yaratgan maxluqlarni nomiga qasam ichishligi uning muhimligini anglatadi. Odamlarning diqqatini unga tortmoqchi bo'ladi. Yoki quyosh oylarni, oyni, quyoshni va boshqa jismlarni, osmon jismlarini insonga bo'ysundirib qo'yganligi haqidagi oyatlar keladi. Bundan vaqtni anglash uchun. Xo'p, bu 24 soat vaqtdan biz nimani anglaymiz? Biz umrimizni o'tib borayotganligini anglaymiz. Shuning uchun kecha kunduz navbat bilan keladi. Nima uchun navbat bilan keladi? Kunduzi qilgan gunohlariga kechasida tavba qilib olishga imkon bor. Kechasi qilgan gunohlariga kunduzi tavba qilib olsin. Tinmay navbat bilan keladi bu ikkalasi. Ikkalasidan boshqasi kelmaydi. Kecha va kunduz. Kecha va kunduzning almashib kelishi bizning umrimizning o'tishidir. Endi inson xohlasa shu umrini bandalik bilan o'tkazsin, ibodat bilan o'tkazsin, halollik bilan o'tkazsin. Xohlamasa, ma'siyat bilan o'tkazsin, haromiyat bilan o'tkazsin. Baribir ikkalasini ham oqibatini o'zi ko'radi insonni. Bu haqda hadis shariflarda, mashoyixlarimizning gaplarida ko'p ko'rsatmalar kelgan. Sen yoshligingda nima qilsang, baribir qariligingda o'shani ko'rasan deyiladi. Yoshligida qilingan amallarni oqibati dunyoning o'zida insonning umrini poyonida kelib qolar ekan. Ana unisi yomon. Butun umr ma'siyat bilan o'tkazgan inson tavba qiladi-yu, lekin ma'siyatlarning azobini dunyodayoq tortib boshlaydi. Unga ko'rinadi, unga bilinadi. Boshqalar uni anglab boradi. Shuning uchun biz umrimizni qadriga yetamiz. Umrimizni qadriga yetganligimiz uchun sog'ligimizni himoya qilamiz. Inson nima uchun tabiblarga, doktorlarga murojaat qiladi? Nima uchun dori ichadi? Nima uchun sovuqda issiq kiyinadi? Yozda quyoshda boshalan yurmaslikka harakat qiladi? O'zini saqlash uchun. hayotini, umrini saqlash uchun. Shuning uchun hadlar belgilandi, chegaralar belgilandi, haqlar belgilandi. Birovning haqqiga tajovuz qilish aslida inson o'zini umrining zavolini qilish bilan barobar hisoblanadi. Bugungi suhbatimizda biz umrimizni halollik bilan o'tkazish borasida musulmonlar shunday tushunadilar hayotni, boshqacha tushunmaydilar. Umrni halollik bilan o'tkazish kerak. Balkim u umr o'rtacha holda o'tar. Balkim qiyinchilik holda o'tar, kambag'allik bilan o'tar, yetishmovchilik bilan o'tar, ro'zg'or tashvishlari bilan o'tar. Lekin halollik bo'lsa, halollik bo'lsa, bu vaqtincha rohat bo'lmaganligi bilan abadiy rohatdan umidvorlik bo'ladi. Chunki ulamolar, til ulamolari ayniqsa zuhd, al-vara, taqvo so'zlariga ma'no berar ekan, zuhdni, parhezgorlikni shunday aytadilar. Az-zuhdu huwa qillatur rahbati fi shay aw tarku rohati dunya li rohati al-akhirah. Zuhd biron bir narsaga rag'batni oz bo'lishligi, ozra kam rag'bat qilishlik zuhd deyiladi. Yoki oxiratning rohati uchun dunyoning rohatdan voz kechishga zuhd deyiladi. Vara esa tajannubu shubuhat, shubhali narsalardan uzoqlashishdir. Xawfal wuqu'i fi muharram, harom narsalarga tushib qolishdan qo'rqqandan. Men hozir sizlarning e'tiboringizga mashhur hadis shariflardan birini o'qib bermoqchiman. Bu hadis sharif muttafaqun alayhi hadislardan bo'lib, bu hadisni Imom al-Buxoriy, Muslim, Abu Daud, Tirmiziy, Ibn Moja, Nasoiy, Imom Ahmad musnadlarida, Darimiy, Bayhaqiy sunanlarida va Ibn Hibbon sahihlarida rivoyat qilganlar. So'zni, matnning bir oz o'zgarishi, jumlalarni, harflarni o'zgarishlar, lekin ma'no mazmuni bir xil. Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam yaqul wa ahwa an-Nu'man bi asbu'ayhi ila udhunayhi innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa baynahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fi al-harami كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
أتكلم دي إمام بخاري ده بو حديث برعاز وشاسوز لرده فرق قلب رواية خلنا ده juda mashhur hadis. Bu hadisga ulamolarimiz ijmo qilishib, eng ulug' bir hadislardan, islomning madori bo'lgan hadislardan biri deb ham ta'rif bergan. Imom Abu Dovud islomning 3dan biri deb ham ta'rif berganlar. Masalan, innamal a'malu binniyat degan hadis bor. Islomning madori hisoblanadi. Min husnil mar'i tarkihi tarkuhu ma la ya'nihi. Kishining islomining go'zalligi noloyiq narsalarni tark qilishligi degan hadis sharif. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bir birodaringizga o'zingizga yaxshi ko'rgan narsani ravo ko'rmaguningizcha haqiqiy mu'min bo'lmaysiz degan hadis sharif. Yoki izhad fi dunya yuhibbuka Alloh va izhad fiha fi aydin nas yuhibbuka an-nas degan hadis. Ya'niki dunyoda parhezgor bo'l, shubhali narsalardan tiyil, tamagir bo'lma, Alloh seni yaxshi ko'radi va odamlarni qo'ldagi narsalarga tamagir bo'lma, odamlar seni yaxshi ko'radi degan mazmundagi hadislardan biri bu ham, ya'niki o'zining quvvati madori bo'yicha. Xo'p, mana shu hadis sharifni bir o'rganib chiqaylik. Nu'man ibn Bashir dan rivoyat qilinyapti. U kishi men payg'ambar alayhisalomdan eshitganman dedilar-da barmoq, ikkita barmog'i bilan ikkita quloqlariga ishora qildilar. Shu quloqlarim bilan eshitganman deganlar. Aynan va ahvan Nu'man bi asbu'ayhi ila uznayhi jumlasi sahih Buxoroda kelmaydimiz. Albatta halol narsalar ochiq-oydindir va harom narsalar ham ochiq-oydindir. Lekin ularning o'rtasida ko'pchilik insonlar bilmaydigan shubhalik narsalar bor. kim o'sha shubhalik narsalarga tushsa, ya'ni qilsa, saqlansa shubhalik narsalardan, taqvo qilsa, dini va sha'nini saqlagan bo'ladi. Kim mana shu shubhalik narsalarga aralashib qolsa, qo'shilib qolsa, haromga kirib qolgan bo'ladi. Buning misoli xuddi bir qo'riqxona atrofida mol o'tlatib yurgan cho'ponga o'xshaydi. Mollarini o'sha qo'riqxonaga, o'tloqzorga masalan kirib ketishdan u doim qo'rqib turadi. Har bir podshohning qo'riqxonasi bor. Allohning qo'riqxonasi esa Alloh harom qilgan narsalardir. Jasadda bir parcha go'sh bor. Agar u solih bo'lsa, jasadning hammasi solih bo'ladi. Agar u aynisa, jasadning hammasi ayniydi. U qalbdir deyiladi shu hadisda. Halol ochiq oydin. Qur'on va sunnat ruxsatini bergan narsalar halol deyiladi. Masalan, Qur'oni Karimda Alloh taolo "Uhilla lakum saydul bahr" degan, dengiz o'sha ovlari sizlarga halol qilindi. "Fakulu mimma g'animtum halalan toyyiba" narsalaringizdan halol pokiza yenglar deb halolni bayon qilgan. Harom ham xuddi shunday. "Hurrimat alaykumul maytata" masalan, sizlarga o'limtik harom qilindi. "La ta'kulu amvalakum baynakum bil batil" mollaringizni oralaringizda nohaq yo'llardan yemangizlar. Nohaq yo'lga hammasi kirib ketadi. Tortib olish ham, xila bilan olish ham, poraxo'rlik u qimor u hammasi shu nohaq yo'l bilan yishga kirib ketadi. Demak, halol va harom ochiq bayon qilingan. Qur'onda ham, sunnatda ham. Lekin uning o'rtasida ko'pchilik odamlar bilmaydigan shubhalik narsalar bor. Buni ulamolar hujjat dalillar bilan biladilar. Ana shu narsalarni. Masalan, o'sha shubhalik narsalarga taqvo qilgan odam dinini va sha'nini himoya qiladi. Kim shubhalardan poklanmasa, o'zini tiymasa haromga tushib qoladi deyildi. O'rtasida shunaqa shubhalik narsalar bo'ladi, shulardan tiyilish bor. Va masaluhu at-tamra allati wajadaha sallallohu alayhi vasallam fit-tariq. Bunga misol sifatida Imom Sanoani payg'ambar alayhisalomni yo'lda bir xurmonni topib olganlarini keltiradilar. فقال لولا اني اخاف انها من الزكاه او من الصدقه لاكلتها agar bu xurmoni biron bir zakot sadaqa moli bo'lishi xavfi bo'lmaganda edi men buni albatta yegan bo'lardim deganlar o'sha narsa shubhalik bo'lgan shundan payg'ambar alayhisalom haromdan xavf qilib tiyilyaptilar xuddi shunday kimki shubhalik narsalardan tiysa o'zini dini va sha'nini ya'ni hurmatini obro'yini himoya qilgan bo'ladi. Ibn Abdul Bar aytgan ekanlarki, innal halala al-kasbu at-tayyib. Albatta halol bu pokiza kasb qilishdir. Va huwa al-halalul mahdhu. U ochiq oydin halol narsadir. Chunki halol narsalar ham moddiy ma'naviyga bo'linadi, harom narsalar ham moddiy ma'naviyga bo'linadi. Masalan, moddiy harom narsalar uni sifatda harom bo'lgan narsalar bor. Asli harom bo'lgan narsalar bor. Masalan, cho'chqa go'shti, o'limtik yoki mas qiluvchi ichimliklar. Yoki o'zi asli halol u, uni qo'lga kiritish harom yo'l bilan bo'lgan yo'llar bo'ladi. Masalan, harom kasb bilan mol topish, dunyo topish, u ma'naviy harom bo'ladi. Xuddi shunday halol narsani halol kasb bilan topilsa, ma'naviy halollikka erishilgan bo'ladi. Mana shu ma'noda Imom Xattobiy aytadilarki, bu kishi Buxoriyning ustozlari bo'lganlar. Ma shakakta fihi fal aula ijtinabu wa huwa ala thalathati ahvalin. Agar bir narsadan shubhalansang, unda eng yaxshisi undan uzoq bo'lishdir. Buni 3ta turi bor dedilar. Vajib, mustahab va makruh. Vajib, mustahab va makruh turi bor. Hatto shubhadan tiyilishni فالواجب اجتناب ما يستلزم المحرم واجب narsa bu haromga yetkazishi yo'liqishi tushib qolishi bo'lgan narsadan saqlanishdir wal mandub ijtinabu muomalatu man ghalaba ala malihi al harom moliga harom narsa aralash ehtimoli ko'p bo'lgan odam bilan muomaladan ijtinob qilish uzoqlashish bu shubhali narsalardan tiyilishdagi mandubdir والمكروه اجتناب الرخصه المشروعه endi bu yerdagi makruhi esa shar'iy ruxsat izlashdan tiyilish. Masalan, xabarlarda keldi bir narsa, shu mumkin emas. Lekin shu narsani qilish unga oson ko'rinyapti haligi tadbirkorga. U dalil izlab boshlaydi. Bir domlaga boradi, yo'q deydi. Boshqasiga boradi, bundayroq deydi. Uchinchisiga borganda ruxsat topib qoladi. Nima qilsa-ki shu ishini halollab olsa, ruxsat qilsa, topsa va u ishini bemalol davom ettirsa. Shubhalik narsalarda mana shunday yo'l tutishni Imom Xattobiy makruh deb ta'rif qilyaptilar. Va hadis sharifda ajoyib bir darvul masal ham keltirildi. Xuddi birovni o'tlog'i oldida qo'ylarni o'tlatib yurgan cho'ponning misoli. Birovni yerini oldida mol o'tlatsangiz, doim xavf bo'lib turadi. Shu birovning yeriga, masalan, qo'shnining o'tlog'iga molni tushib ketish xavfi bor. Shubhalik narsalarda ham insonning holati shu. Shubhalarni atrofida ko'p aylanaversa, oxiri unga tushib ketadi, u narsa oxir oqibat haromga olib boradi. Va hadis sharifda har bir podshohning o'z o'tlog'i bo'ladi, qo'riqxonasi bo'ladi. Allohning ham qo'riqxonasi Alloh harom qilgan narsalar dedi. Va jasadda bir chaynaydigan miqdordagi go'sht bor. Ya'niki yurakni Alloh subhanahu va taolo mudg'a deyapti. U ham bir parcha go'sht, aslida og'izga solib chaynasa, og'izga sig'adigan miqdordagi bir parcha go'sht bo'ladi. Agar o'sha narsa solih bo'lsa, butun jasad solih bo'ladi. Buni moddiy ma'noda tushunadigan bo'lsak, inson harom narsalarni iste'mol qilsa, iste'mol qilingan taom hazm bo'lib, modda almashinuv jarayonida u qonga aylanadi. Yurak esa qonni haydaydigan a'zo hisoblanadi. Va harom narsalardan aylangan hosil bo'lgan qon ham yurakni xasta qilishi hech kimga sir emas. Buni bunday tushunsak bo'ladi. Masalan, tromb deydi. Tromb degan narsa bor. Har xil o'sha zararli narsalar, boshqalar qon tomirida uning etiga yopishib narsalar katta-katta bo'lgandan keyin oxiri qonning qatti harakatini o'sha narsa uziladi. Bir shaklga kirib qolgan narsa. Yog'mi, boshqami? U borib albatta yurakni klapanda teshiklarini bekitadi, insonning hayoti o'sha joyda tugaydi. Bu moddiy ma'noda tushunamiz. Endi agar shu yurak sog'lom bo'lsa, jasad sog'lom bo'ladi. Qonni yaxshi haydab beradi, qon bosim bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi, hokazo. Ammo ma'naviy ma'noda tushunadigan bo'lsak, Imom G'azzoliy hadisdagi qalb u moddiy shakldagi yurak emas deganlar, u boshqa deganlar. U latif bir ruhoniy narsa. U qalb deydi. Moddiy ma'nodagi yurak harom taomlardan hosil bo'lgan xasta qon evaziga xasta bo'lganidek, inson gunohlardan o'zini, masalan, haromxo'rlik qilyapti. O'g'irlik qilyapti, poraxo'rlik qilyapti. Tiymasa, uni ham qalbi xuddi haligi qon yurakni xasta qilganday xasta bo'ladi. O'sha amallar uni qalbini qoraytiradi, xasta qiladi. Oxiri qalbi qorayib ketadi, mag'or bosib ketadi. Mana shu ma'noda aytilyapti. Agar o'sha yurak yoki qalb durust bo'lsa, butun inson, jasadi ham, ruhi ham durust bo'ladi. Shuning uchun azizlar, qalb inson hayotida muhim narsa hisoblanadi. Biz aql deymizu, lekin bajariladigan ishlar, qilinadigan qarorlarni 80% qalbdan bajarilar ekan. Qalbdan qaror qilinar ekan. Aql o'ylaydi, to'g'ri, uni mushohada qilib beradi, buni mulohaza qilib beradi, lekin oxirda inson qaror qilishga kelganda qalbiga qaraydi. Hamma o'zini qalbiga qaraydi. Birov shar'iy ruxsat so'rab keldi birovdan. U bunisini ham aytdi, bu yog'ini ham aytdi. Shunda u o'zini qalbiga qaraydi. Qalbi pok bo'lsa, ruxsat tomonini oladi. Qalbi nopok bo'lsa, man qilingan tomonga yuradi. Farqi mana shunda. Shuning uchun inson solih amal qilganda ham agar qalban qaror bergan bo'lsa, aql ko'tarolmaydigan ishlarni qilgan bo'ladi. Agar ma'siyat, gunoh ish qilgan taqdirda ham qalban qaror berib qilgan bo'lsa, aqlga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilgan bo'ladi. Men hozir bir misolni keltirib o'taman. Birov hayotda shunday bo'lib turadi. Masalan, birovga ixlos qildi, savob umidida bir uyi yo'q odamga uy qurib beryapti. Qancha pul ketsa ham uy qurib beradi. Bu narsa nodir narsa. Chunki odam shu hayot davomida o'ziga bitta yoki ikkita uy qilishga umri yetadimi yoki yo'q. bir xillarga Alloh taolo imkonni kengroq beradi-da, o'ziga ham quradi. Muhtoj odamlarga, loyiq odamlarga, uning tabaqalari ko'p. Loyiq odamlarga ham katta bir hovli solib beradi. Buni birovga aytsangiz aql ko'tarilmaydi. Qanday qilib? Birovni masalan bir siramon kiyim kiydirish oson narsa emas, savob umidda. Masalan, lekin birovga tuppa tuzuk bir hovlini qilib berish aqlga to'g'ri kelmaydi. Uni qalb bajargan bo'ladi. Endi ma'siyat ham aqlga to'g'ri kelmaydigan ma'siyatlar ham bor. Biz gunohlarni, ma'siyatlarni ko'pini eshitganmiz. Ulamolar uni 8 mingtagacha sanaganlarini haqida gaplarni o'tgan jumada aytgan edik. Tilni tiysa ularni yopib ketadi degan edik. Ma'siyatlar ko'p. O'g'irlik, poraxo'rlik, haromxo'rlik, zino, odam o'ldirish va hokazo, qaroqchilik. Lekin shunday ma'siyatlar borki, aqlga to'g'ri kelmaydi. Shunday gunohlar bor. Masalan, o'g'irlikni oladigan bo'lsak, o'g'irlik o'ziga o'xshagan bir insonni moliga tajovuz qilyapti. O'ziga o'xshagan banda u o'g'irlik qilishdan oldin o'zini vijdonini halollab oladi. Bu ham nima deydi? Bu ham farishta emas deydi. Buni ham gunohi ko'p. Nima uchun bunda mol dunyo bo'lar ekan, menda yo'q ekan? Men osongina shuni moldan o'g'irlasam, bir ozini olsam to'g'ri keladi, balans keladi. Bu ham farishta emas, buni gunohni o'g'irligini qilsam una xullas o'zini vijdonini to'g'irlab oladi, o'g'irligini qiladi. Lekin shunday o'g'irliklar borki, u haligi o'g'irlikni aql ko'taradi. Ammo shunday o'g'irliklar borki, uni aql ko'tara olmaydi. Masalan, masjidlarga o'g'irlik tushishligi. Masjidga o'g'irlik o'g'ri tushishligi bu Allohga o'g'irlik tushish degani. Bu ahmoqlar shuni farqiga bormaydi. U masalan, qabristonga tushib, kafan o'g'irlaganlar bo'lgan. Oldin shunaqa odamlar bo'lgan. Kafan o'g'irlar ekan. Yangi ko'milgan mayit mush kechasi kelib qazib, kafanni yechib olar ekan. U keyin vaqt o'tib, tillo tishini o'g'irlaydigan bo'ldi. Uni ham aql ko'taradi azizlar. Qabristonga kirib, kafan furushlik qilishlikni. Aql ko'taradi. Chunki u ham bitta odam, bu o'lik va unga kerak emas deydi. O'zini vijdonini to'g'irlaydi. Unga tillo tish nima kerak bor deydi. Haqiqatan to'g'ri-da. Kerakli narsa, insonga kerakli narsani qabrga qo'yib nima qilamiz? Shuning uchun tillochilarni berib ketadi o'ladigan odamlar. Uni aql ko'taradi, ammo masjidga o'g'irlikka tushishni aql ko'tarilmaydi. Chunki u o'g'ri uni buzilgan qalbini qarori bilan qilyapti. Aql bilan qilganda qamas edi. Ke xudoni moliga ko'z olaytirmay derdi. Bu Alloh subhanahu va taoloning mulkiga ochiq-oydin tajovuz hisoblanadi. Masjidlar endi sadaqa iona ehson evaziga kun ko'radigan, o'zini o'zi boshqaradigan bir tashkilot. Davlat byudjetidan ajratilgan bir tashkilot. Odamlar biri ehson qiladi, biri sadaqa qiladi, biri iona qiladi. Bu umumiy bizning tarbiya o'chog'imiz, maskanimiz, ibodat uyimiz hisoblanadi. Ko'pchilikning mulki tashlanadi. Bu narsa uyni nomi ham, binoning nomi ham, uni mulki ham Allohga nisbat beriladi. Allohniki, Allohniki deb ulug'lash uchun. Endi buni mulkini o'g'irlash uchun tushgan o'g'ri ham Allohning mulkini o'g'irlayotgan hisoblanadi. Bu eng yomon narsa. Men oldin bir jumalarda gapirgan edimki, shu shaharda urf bo'ldi, hozir katta bir harakatlar ketyapti uni ushlash uchun. Biz yaqinda ham, yaqinda shu dushanba kuni masjidga o'g'ri tushishga harakat qilishdi. Ko'chadagi kamerani sindirmoqchi bo'libdi badbaxt. Bittasi shu kameraga zaps qilib qolingan. Sakrayapti, sindiraman deb. Sakraganda yiqilib tushdi muzga. Biroz 3 minutlar hushdan ketganday bo'lib qoldi. Ikkita sherigi sudrab qochayapti. Keyin ancha mashmashlari bo'pti. Bizni xodimlar kelibdi, uchastka voylar chaqirishibdi, boshqa bo'pti, quvishibdi, boshqa bo'pti. Endi hozir gap so'z balkim oramizda o'tirgandir shu o'g'irlar ham balki yoki ularning yaqinlari, otasimi, boshqasimi. Eng yomon narsa mana shu. U gaplashib qutulib ketar hozir pul-mul berib. Lekin Allohning uyiga o'g'irlikka kirgan odam kasasi oqarmaydi. Ko'ramiz inshaalloh. Alloh taolot bir pasta bildirib qo'yadi ularning qanday xor bo'lishini, qanday tubanlikka tushib xor bo'lishini bir pasta o'zlari ham o'zgalar ham ko'radi. Mana shuni mavoda eshitib turgan bo'lsa, shu o'g'rilar ular kelyapti. O'sha kuni bomdodga ham kelibdi. Tekshirish uchun nima bo'lyapti, bular qanday natija ko'rsatyapti deb. Jumada ham o'tirishdi, hozir bor. Shular eshitib olsin. Mayli biz kam harakat qilayotgandirmiz. Lekin bilib qo'ysinki, kimning narsasini o'g'irlayapti ular? Kimning narsasini o'g'irlayapti? Va uni kimga nima qiladi? Kimga yediradi? o'zi yedimi, bolasiga yediradimi? U haromni yedirgan bolasi unga nima bo'ladi? Balo bo'ladi, boshqa narsa bo'lmaydi. Ertaga ko'p pushaymon bo'ladi. Xohlagancha o'g'irligini qilsin. Tezda uni jazosini, uning azobini, uning sharmandaligini ko'radi. Alamlik azob. Tahoratxonada o'g'irlik qilgan bir hashaki o'g'rini butun hamma yoqqa kimdir internetga qo'yib yuboribdi. Bechara u sharmanda bo'ldi endi. U tahoratxonada hashaki o'g'ri endi. Uni ham tanishlari bordir, ulfatlari bordir, yaqinlari bordir, albatta ko'radi. Hozir internet tez tarqalyapti. U endi yomon sharmandalik. Unda yuzi aniq aks etgan. Ammo mana bularni o'g'irligi qaroqchilik hisoblanadi. Qaroqchilik hisoblanadi. Alloh taolodan so'raymizki, bizni farzandlarimiz shu haromxo'rlarga o'xshamagan bo'lsin. Halol pokiza peshona ter bilan rizq terish baxtiga musharraf bo'lsin. Bu bir fitna bo'ldi. Masjidlarimizga o'g'rilarni qaroqchilik bilan kirishi fitna bo'ldi. Mana shu fitnadan eson-omon o'tib olishimizga Alloh subhanahu va taolo o'zi madad, imdod ato qilsin. Allohumma solli ala sayidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ya robbana, gunohlarimizni kechirgin. Iymonda o'tganlarimizni mag'firat qilgin. Zurriyot ahllarimizdan ko'z quvonchini ato etgin. O'zlarimizni taqvodorlarga peshvolardan qilgin. Ya robbal alamin, notinch dunyoga tinchlik bergin. Uning qatorida aziz jannat makon yurtimizning tinchini barqaror va bardavom qilgin. Xalqimizni salomat saqla. Dinimizni salomat saqla. Davlatimizni salomat qilgin. Muhtaram yurtboshimizni salomat qilgin. Jumladan jamoatimizni ham salomat qilgin. Oramizda qancha bemorlarimiz bor, shifoi komil ato ila. Qancha safarda yurganlar bor, safarlarni behatar qilgin. Farzand talablarga solih va soliha farzandlar bergin. Hammamizni ham ehtiyojimiz bor, yo robbal alamin. Hojatlarimizni o'zingagina ravon havola qilamiz. O'zing ravon qilgin, ijobat qilgin. Bu o'g'rilarni, bu nokas o'g'rilarni yo robbal alamin o'zing balosini bergin. Allohumma solli ala sayidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.